Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Na edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo to pesibino lusako pe moyibulamu uta Washington DC na studio 17 nina kalabiso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala lipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Nashua Kaleba Ibazali ondela ya Masini na elobeli iye sango ya mokili lelo na edi sango lelo to kolobela. Basimba minduki ba bomi ba civili kolika nkama moko na ndambu na poso mibali na Ituri elobi ocha misala mia lisungi mia ONU. Batombo ki ba M23 ba zali lisusu komona na te na kibumba pe na Romangabo bisika ba silikolongwa ba kambi ba mampingama EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est ba tatuli yango sima na kokita bisika yango. PDDRCS wezali bongo misala me uzungu sabangu na bosibi
bondimi koya awa bato bazale ko kufa depuis plus de 20 ans eza ba itorien eza ba tumususu te eza ba itorien me bino bo pesi exemple bolingi koyebisa batunyos que vous êtes prêts.
Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokolanda sika Etienne ya mibale ya lisolo tozalaki na yango na Devos kitoko ya zalibongo kalaka mokonzi ya esidi pe molobeli ya Martin Fayulu mpona koyeba soki Martin Fayulu andimi kotika kowilila ebonga ya mokonzi ya mboka nsima na likita lisalamaki na Lubumbashi. Kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Na Sudan epai bitumba bizali kongala makasi na Khartoum ngumba mokonzi kati na basoda ba generaux babale baye ba koyisaki bokonzi ya kala Croix Rouge na OMS mabongisi ma ONU pona bokolongono basingi na ngambo iso ya bitumba kopesa bokingi pe nzela na basali balisungi na tina ya koluka kobikisa baye bazuki pe bazali na mpasi ONU elobi ete pene na bato kama mibale basi bakufi na bitumba biye. Molobeli ya États-Unis ya Amerika na ONU Thomas Greenfield kalaka mokonzi ya ONU Anthony Guterres ba bwakimbela mpona kimia lokola bango ba ministre ba mambi ya bapaya baye bazali na likita ya G20 na Japon bango pe basengi botelemisi bwa bitumba na lombango. OMS lobi ete bitumba bisalamaki ata na bisika bya lisalisi kolanda sango yebani mapitalo masato masimba maki na bitumba biye makila mazangi minope lokola na bisali limisusu bizalite na mapitalo basali ya pama basato likita linakali ya ONU ya bilei na mulongo bakufaki na masasi mikulumi bali mileki. Basimba minduki ba bumi ba sivili kulika kama moko na ndambo utu libandelali ya sanza ya minei na Ituri elubi ocha misalami ya lisungi misalami ya imalisungi ya ONU milubi ete mangumba ma basimba manduki mazali kukuba kubo mabato motango ya bato ba kufi utu sanza ya zumi na mibale molikisika ankama minei na tuku mwambe na mitano kodeko dingomba dibundi ndaka po na kubatila ba lendu ezali kubunda na Zahir eye e batila kande ba Emma ba ADF pe bazali na ituka eye lokola pe mangomba mabasimba manduki masusu bubumi bozali kokuba ata ko Ituri lokola pe Nord Kivu e Tiama na eta de siège uta sika pene na mibumi bale nzokande lobileleki ba bundi kama ya mangomba bimaike bandimaki kokitisa manduki na bango mpona kokota na misala ya PDDRCS wezali bongo misala ya bokotisa bango na bosivili. M23 ezali penza kolongwa moke moke na Kibumba na territoire ya Nyiragongo pe na Rumangabo na territoire ya Rutshuru etatoli lelo na Goma mokambi ya mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est moyi Kenya General Jeff Nyaga sima na bakonzi ba mampinga maye kokita bisika ba tumbuki bazalaki. General Jeff Nyaga akondoli eti mampinga ma EAC mazali kosala mosala mwayango ya kokingile botelemisi bitu ba pe kotala suki ba tumbuki bazali kolongwa pe kokende bisika bisengeli alobi pe ete masolo mazali kosale masika kati na bakonzi bambula matari ba bikolo mpona kotala misala miango soki mizali kokende malamu pe soki esengeli kokoba babundi babenga maka mobondo zomi ya mitano kati na baye babo maka bato na kwa muto ba katilami boloko ya libela na bosambisami bosalamaki lobi na tribunal ya basoda ya garnizon ya bandundu bagatapi mai ndombe ba kitisami olikambo mpona misala ya bodongolo meso kopunza mpe bosangisami na lisangali ya bato mabe na bitumba lingumba na bango lizali kosala na mboka nzike na kwa moto basambisamaki mpona mbeba basalaki kati ya sanza ya mwambe kino ya zomi na moko ya 2022 na eteni ya nzela ya kati na mboka mibe mucheto shomaku pe bisiala babundi baye zomi na mitano bakatelemi pe lomande ya dolara koto zomi na mibale loye moko moko esengili ya futa yambo na yango babundi basusu pe basambisamaki pe bapesamaki bitumbu binene. Mulebeli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alobi lubi uta Goma ete babundi ba kodiko na baye baye bazalakana Ituri lokola pe batumboki ba M23 na Nord Kivu ba milongoli bango moko kolanda bizalili bia bango na misala mia masolo ma Nairobi ya minei miye misengeli kubanda kalamingi te Patrick Muyaya akundolaki na bokutani na bapanzi sango ete esengeli ete botelemisi bwa bitumba bosalama na bitapi minei yambo botiki bitumba sima bolongwi ya batumboki na bisi sika ba botola bo sangisa mibwa bango pe bo bimisa mibwa bango na mangumba na bango ya basimba munduki kolanda linaka lisalamaki na Luanda na Angola mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zali kuboya masolo na M23 kasi M23 elobi ekukende mosika na misalami ete soki masolo masalami te Patrick Muyaya alkundoli pe ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame nde azungisaka na misala na bitumba batomboki na monyele ya mboka sima na masolo maso masalamaka Patrick Muyaya pe ya pameli bobomi bato bozali kosalami na bisika ebele lokola na kishishe. Batukuleka nkoto kama moko ba bungisi ndako na bango pe bisika na bango ya kovanda pe ba zangi lisungi uta mwa mikolo po na bomati ya mai bo salamaki sima na mpela ye kasi enokaki na territoire ya Bukama pe malemba nkulu na ituka ya uka ya Olumami ba vandi ba mboka eye ba tikaki ndako na bango pe ba imo mbongo mingi ba bebisi biloko na bango. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali kokoba mobembo mwaye na Afrika ya West azali sika na Guinea epai mokonzi ya soda oyo ya botola bokonzi Colonel Mamadi Ndumbuya alobi akolanda ndakisa ya Rwanda. Paul Kagame azalaki lobi loleki na Guinea biso pe ya mbona yango autaki Benin epai ya Laki Lisungi na Maimatali Mampinga okuna nde Paul Kagame alobaki ete matata mazali na ekolo Kongo Demokratike mauta kinde po eteni ya Rwanda ekota na ekolo Kongo Demokratike kasimbula matari ekolo Kongo Demokratike lobi abuki lokuta. Moscou ekebisi ntoma ya Amerika ya sika na Russie Lin Tracy na koluka kotombokisa bana ba Russie ministre ya mambia bapaya ya Russie nde alobi yango na liyebisi. Ozali kolanda sango ya mokila lelo utu Washington DC. Batomboki ba M23 bazali lisusu komona na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika ba silikulungwa ba kambi ba mampinga ba EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est batatoli yango sima na kokita bisika yango sango yango epesameli biso na Fiston isemwami Wuto Goma.
Bakonzi ya Mampinga, maliboke na bikolo ya EAC, mingi mingi, maima Kenya, bakitaki na groupement Kibumba, na territoire Nyiragongo, mpe na Rumangabo, na Rutshuru, pona kotali saete, batomboki ba 23, bazali lisusu tena bisika biye. Ntalanti na bayimboka, bayike bakomi kozongela misala ya bango, na bisika yango. Tuyuka na tina likambolie, mokami ya groupement Kibumba, Katambara, Kaliwabo.
Askari wa kutoka Kenya.
Mapinga ekolo Kenya, mazali kosunga biso makasi, tozali kolala mpe kolamuka malamu. Soki tozwi likama, tozali kobenga bango, mpe bamemeli biso lisungi mbala moko. Baye 23, basali sika sanza mibale, tozali komona bango lisusu te. Bayimboka, bazali awa elongo na ngamoko. Sika tozali na bosenga bwa kilasi, ebanda pona bana babiso, mpe minganga, mazongi la bisika biye. Pe lisusu, tozali na mposa ete, bape sabiso mbuma poete to banda musana biso ya bilanga
inaweza kutusaidia zaidi sana
nzoka nde société civile ya territoire Nyiragongo elimola biso ete basima manduki ba 23 bazali kobata manaisika ebengami kitotoma mpe ruunda kaka na territoire ya Nyiragongo mambo kawaya mokambi ya société civile ya territoire Nyiragongo abiengi bayimbo kabanso kozala ekenge na eleko eye maloba mambo kawaya
babata bido babombani bombani dok babungtaki bayilongi na bango za ebona na basiba longwa lokuta bazali babombani awa boyela banzete moko place babenga kitotoma na place mosusu babenga ruhunda siko babango mo bayisi population soko tali bango bayisi keno koloba te komona kibiso oyende basole ezali danger donc on ne comprend plus bien donc avec bambula oyo na situation que situation humanitaire damaze yaka te nini muto awo prefere a replier kaso awo kufa keno kufela ka kuna bo donc tala ka
si mbula matare peti na ontenzela ete bazonga bisika na bango
nante
ongamu na ye lieutenant colonel Obiero, mokambi ya mapinga ma ekolo Kenya maye, mazali ko kenge la bisika biye, atato la kiete, mosala kotia kimia, mozali ya kozwa na mpetete. Abagisete, mapinga ma EAC, mazali ko koba malembe malembe na mosala moye, kino kimia ekomoni sa malibela. Tuyoka maloba malitno kolonel Obiero ya ekolo Kenya.
But sisi ni nani, tendelea kutakabidi na kuweza kuchunga kwamba kuna raia yoyote ambao anapata shida. Aya katika
biso tozali kokoba na kosala musala na biso mpe kobatela bayimboka banso na tina ete moko te kati na bango azoli kama na bitumba bie basima manduki pe manduki mazali ebele mingi koleka kasi tozali kosala musala elongo na bayi FRDC mapinga maikolo Kongo demokratiki sima ya musala ya désarmement ekozala mpe musala ya kimia tokotia kimia pe kimia ekoiki sana bisika binso awa na ituka ya Nord Kivu
kifanya vile then tunaweza pata kitu kinaitwa peace and stability.
Nzoka nde Patrick Muyaya molobelo mbula matari ikolo Kongo demokratiki abienga ki lobi loleki bayimbo kabanso baye bazali kotele mela mapinga mayase kondi mela misala miye tata mokonzo ikolo Kongo demokratiki azali kosala mpona buluki kimia na itano mobima ya tuka ya Nord Kivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami. Na Bunia na Ituri ba bundi kama ya mangumba maike ya basimba manduki ba kitisaki lobi bibundeli na bango na pe bandimi kokota na misala mia kimia ezalaki bongo na milulu mia bubandi sami ya misala mia PDD CRCS po na kozungisa bongo bumi na bango na bosibili tolanda bongo sango iye na Christine Abedito Uto Bunia.
Ezali bongo basimba manduki ma lingomba FPIC, Force Patriotique et Integrationiste du Congo, tochini ya kilima na bayi eteni ya lingomba Coopérative pour le Développement du Congo Codeco na kombo ARDPC, l'Armée des Révolutions pour la Défense du Peuple Congolais. Milulu miango misalemi na kan Diango, elengelami na mabungisi PDDRCS po na koyamba pe kofandisa baeba kozongisa manduki. Tulanda mokonzi ya soda ya ituka lietina General Luboya Kashama oyo akonza ki milulu mie mia yambo ya bozongisi manduki na Ituri na bokambi ya mabungisi PDDRCS.
Bungimi koya awa batoe bazae kokufa depuis plus de 20 ans ezaba iturien. Ezaba tumusu te, ezaba iturien. Me bino, bo pesi exemple, bo lingi koebisa, batunyoso, que vous êtes prêt ya ko se pardonner, vous êtes prêt ya réconciliation, boza prêt ya ko sala, po na Ituri, Ituri na biso. Oyo Ituri tolingi mingi. Bolakisi ke bolingi ba parents na bino.
Bakonzi ya basimba mandoki, bae basengi na baninga na bango, babima na zamba pe balanda ndakisa na bango. Tulanda songa mbele malali, mokonzi ya FPIC, nangabu ngawi Olivier Alliance songa mbele ya RDPC Codeco.
Leo mimi na furaha sana kwa sababu nilipata sana
ipo wakati nilianza singo kumpona buluki
kupigana kupata
bele na
kuzungumza na bakia nyuma
na singi na batu nyoso huyu basimba manduki baya kuzungumza zape kukota na
kama wanapenda kuingia kujeshi bado kuche kwanza ile zarme nyuma yake sio majete kwa
bai ituka bazali
kwanza mimi sikuwa na sisi ilikuwa mimi personnellement nilikuwa
tutumike inchi yetu asamble
bilenge ya etuka balobi ete batondi sami na isengo na komona ete baninga na bango bambunga kinzela bayoki mbela ya tata mokonzi ya ekolo mota liselongi na bango janti kaniki atatoli
tozali na isengo makasi pona komona ete ba jeune o basimba ki manduki baye na volonté na bango pona ko deposer manduki ba prendre engagement ya kotika mobulu ya kotika kobuma bande kona bango parce que bango moko bapusani na Bengeli ya chef de l'état alobaki ba jeune nyonso baya ba déposer ba arme lelo moni ko deco to mon FPIC lobi to komona Zaire to komona ba groupe mususu ba mai mai to komona bango peto sengi na bango baya mbango ba réintégrer processus après de DRCS pona yango ezotozinga na gouvernement a investir ba moyens conséquents pour que ba jeune oyo baza ko déposer ba arme ba bosa na bazamba
gracie de ce Nicolas mukeli mibeko andimi pesango yango kasi akebisi bobo mibo zali koko bana ituka
zali bongo ko sepela makasi lokola désarmement esili ko banda mais tozali ko mituna est-ce que désarmement wana ko sale maya solo parce que batu oyo bazali lelo na manduki na maboko esengela ki gouvernement yemoko azala na mo force na mo pression pona ko sala ite bango bazongi sa manduki po tolingi te lelo batu msusu ba banda kozongi sa batu msusu ba batikali na manduki na ndako wana ko sale mamala mute ka ba uteki ko bomape batu awa eleka ki mo plus de 60 personnes bazali ko bomaka ka batu bulu ezali ka na kati ya mboka bon et puis asoka tokolo ba de mobilisation na la te balance yango après ça ba kokata ngo sima ba gouvernement pesa mbongo tino makama désarmement ke ndeka kaliboso ke ndeliboso tino ba sukisa processus wana
ba ituri mingi bakanisi ete bokiti sa manduki maende bokozongisa kimya na etuka bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya America
matende mingi Christine Abedito Sika na lina kanabiso na bozindo tukulanda ete nyami bale ya lisulu tuzaki na ango na devos kitoko po na maimatali bokutani na Lubumbashi tulanda.
Na bozindo
na makambo bozo senga bo sala nini bo senga kibateli misana nu processus to misalo ze sala ma to bo sala nini po deja enrolme sala nini bo senga nini po ba bozonge la susu ko bande la constitution ya ko bon composition ya senite ya cour constitutionnelle te bo senga bo ze la nini concretement
makambo nyoso wana so ki volonté politique ezali to ko vanda panda une semaine to sini se makambo nyoso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezalite eza question ya volonté ya transparence soki malingi maponami eza na ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokusini se makambo wana mais soki malingi ko fraude ba ko multiplier ba raison na ba cause pour que ba gagne temps mais mutu ata moko akogagne temps te parce que mukonzi ata ensemble mukonzi ata eza peuple congolais
Kasilimbo kebukende ko sana na Lubumbashi kuna oyo wa Martin Fayulu alakise longi ala muka PSD ezali penzani ezali a coalition to ba plateforme électorale déjà to pe eza nini e bonbo sala nini ko ma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi to yokani bisonyoso ba candidat na présidence de la république to sangisa mayele to sangisa makasi na biso pour que to mundisa tilombo a fraude planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que mapona mezala ya solo pona yango to lobaki ke mutu moko akokoka likambwana te il faut to sangana binyo fait la force objectif na biso ezali moko ezami balete ezali combat contre préparation ya fraude électorale et fraude électorale to combattre yango na consensus pas dans la yanani ya organe ya seni consensus na loi électorale consensus na tissu électoral consensus na cour constitutionnelle et ko sala obligé ya ba marche o to ko utiliser mutu a détourné objectif ya rencontre na bisoté to sali plateforme électorale té to sali cartel politique té to kenda ki ko pona candidat comme té makambwana to yebi yango té to yebi ke to yokani to sala ba action ensemble pour que to zo ba pona miya solo
kasi yozoli kolobela awa na kombo ya Lamuka kasi tomoni nungu nungu ekoti mimi na kati na bino Lamuka bayi ngambo ya lingomba ya Muzito Adolf Muzito ba pekisi bino kolobela ta kombo na kombo ya Lamuka pe bino bozolo ba eza penza nini Lamuka ngo ekufi epanzani esili to nini
Lamuka ezali peuple congolais Lamuka eza esprit ya bitumba Lamuka eza esprit ya batu oyo bazadi ba congolais nyonso bazadi dessus na ndenge volonté na bango ezalaki sabote na monsieur Kabila na monsieur Nanga na basengisi ndenge bafabrikaki ba résultat ba boyi kotosa souveraineté ya peuple congolais bafabrike président de la république Chilombo bafabrike ba député na ba sénateur ba congolais batikala na passe na mitamba. Donc ma congolaise na ba congolais nyonso oyo bazali dessus oyo bazali ki saboter na monsieur Kabila na batu na ye ba toa na nyonso bazo bunda pour que ba recouvre souveraineté na bango ba recouvre liberté na bango victoire na bango ba yibaki bango batu nyonso wana ndeto benga kana muka Lamuka ezali te ke eza mutu moko boye abimiso ki wapi alobinga de Lamuka Lamuka c'est un combat ezali bitumba et lelo de konangai na pesio 3 mois kombo ya Lamuka ekolimwa na munoko ya de konabiso Adolf Muzito na batu na ye Lamuka ezali grade te eza grade académique te eza grade pe militaire te okoporte neti bagalon na mapeka na yo sokende koza Lamuka Lamuka eza bitumba tokombeta bitumba Lamuka na terrain na okomona nani asa Lamuka nani asa Lamuka te nyonso wana Muzito azosala na batu na ye tobengi yango distraction aza na makoki te ya nzoto ya mayele na ya morale ya koka bitumba Lamuka bitumba Lamuka eza makasi eza petete Muzito asi akei na union sacre toswete ye bon vent akontinue na bapartenaire na ye ya sika biso tikali na peuple okomona biso na terrain tokobundela peuple
azali na union sacre te na oyo toyebi tomoni basali meme gouvernement azali kuna te basalaki basinaki charte na bango azalaki te mei bino nde bosalaki ndenge toyoki bosali remise reprise te boboyi makambo wana nyonso
papa naza na temps ya kolobela makambo ya Muzito te ezali distraction lelo tozali na temps ya kolobela bandeko bazokufa na Ituri bazo kufa na Nord Kivu na Sud Kivu na uti na Katanga chaque jour bazo kata batu mitu bata bango na basaka baboka na mayi na barabara kuna na commune ya Kenya oko tambula lisusu tena mutuka ba milice privé en plein jour bazo kanga banzela baboto la mbongo baboto la biloko ya batu l'état ekufa ça n'existe pas de makambo ya tina wana etali avenir ya Congo awa na Kinshasa na Maluku oyoka kimbo swa yebisi biso ke bazo kontrole lisusu fleuve Congo te bande kona biso ba jeune marin abomaki bango nyonso na Fatundu na territoire ya Bagata batu batana samba bazo kima kwa muntu kuna makutu te mboke so kende yango nde ba sujet to lingi to banda kosolola to bundela pour que to trouver solution na mboka na biso to boyi ba distraction ba Muzito avanda asala makambu na ye biso tozo bundela Congo
kasi na liboke na bino ya sika to loba nini bo milengeli pona koyeba ko gérer ba ambition na bino apo to monaki peka Lamuka yambo na mapona mimi maliki e kuma ki ba poni candidat na sima e botaki bino boza siko bo milengeli pona rondima makambu ko ya na sima to nini to soit candidat na bino andima mi soit kondima pe ya basusu bo milengeli na ndengo wana
na sina yebisi yoka na Lubumbashi toyokani to sangisa mayele na biso makasi na biso to tambola to sala baksion makasi na terrain maksion oyo za conforme na constitution na biso po biso tuzaba rebelle te. Donc ndende e prevoir na constitution na article 64 article 63 totalement to défendre mboka na biso puka to zwa maponami ya solo yango wana mutu nyoso oyo asinyaki te amoni ke andimi bitumba ya kobunda pour que to combattre fraude électorale pour que to dénoncer insécurité to dénoncer misère nanzala vishe en tout cas zala za polele to komenga na mutu te.
Asi emoni lokola ngambo mibali esi salami na ngambo ya bato baza na union sacré basine charte basali mbula matari bango babongisami balobi polele te bazokendi na maponami me na nsima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi baza pe bato babingambe ya politiki ya kasi na ngambo mosusu bino pe na babingambe na bino ya politiki eza bongo te mpona kokende na maponami kosala mwa balance wana babingambe oyo baza kote na oyo bino bokosangisa.
Ndeko ifo yeba ke bandeko basangani na kati ya union sacré bayebani na bakongole mabe basala contre bakongole eyebani donc esali samba sali grâce poisa ngisa bango nyoso esika moko population congolaise azo possibilité ya kweliminer bango a écarter bango na scène politique yango wana biso tozali na commandant du peuple tozali na président élu Martin Fayulu Madidi maboko pembe aiba eloko ya mutu te aiba pe mbongo wa leta te azo bundela mboka a se compromettre pe te donc tozala na confiance ke soki election eza ya solo fraude ezali te tozala besoin na candidat commun te mpo ndeko tshilombo aza na bilan te ata 15% oyo Kabila apesaka ye na 2018 tour oyo akozwa yango te yango wana tolobi candidat azala moko azala mibale azala misatu eloko ya mutu ya pola biso ezali transparence impartialité et le caractère apaisé et inclusif ya maponami oyo koya
matondo mingi ezalaki bongo ndeko na biso devance kitoko azali bongo kalaka mokonzi ya Lingumba SID pe ya Lamuka ezali bongo Lingumba pe liboke ya Martin Fayulu mpona kolobela boyokani baute kosalema mposo moleki na Lubumbashi kati na bakambi ba Mangumba Maike. Matondo mingi ndeko devance kitoko.
Merci mingi ndeko na ngai na pesi ba auditeur nyonso ya radio na bino munene mbote ba landa bilobela te bayoka pe biyoka yoka te oyo nauti koloba euti na munoko oyo eza autorise porte parole ya commandant du peuple Martin Fayulu Madidi secrétaire général ya parti et membre ya civile politique ya Lamuka makambo na lobby yango wana tosali coalition politique te cartel politique te tokendeki kolobela makambo ya candidat commun te tokei tosangisa mayele na makasi na biso pour que en fonction article 64 na 63 to défendre mboka na biso pour que maponami oyo koya ezala maponami ya solo fraudeur ba frappeur ba continuer ko faire souffrir konyokola peuple congolais te yango to kobundela to kosala ba action à partir ya le 13 mai to kobanda kotambola na Kinshasa pour que maponami oyo koya ezala ya solo.
Martin Dominique,
merci mingi.
Bolandi bongo kalaka mokonzi ya SID Lingumba ya Martin Fayulu pe molobeli na ye devance kitoko o ya wangani ete Martin Fayulu andimi kotika kowilela bokonzi ya na maponami makoya lokola bamedia ya Kinshasa e lobaki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete basimba mandoki babomi basivili koleka nkama moko na ndambo na poso mibali na Ituri elobi osha misala mia lisungi mia uinu ocha ibakisi ete bobomi bozali kokoba na Ituri batomboki ba 123 bazali lisusu komona na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika ba silikolongwa bakambi ba mampinga ma EAC likitele ya bikulu bia Afrika ya Est ba tatoli yango sima na kokita bisika yango tokendaki pe lisusu na Bunya esika tolandaki milu
lulu misala maki lobby ya bubandi ya misala ya PDD RCS ba bundi kama ya mangomba maike ya bisika eye na Ituri bandi maki kokota na bomoi ya kozungisama na bosivili topesi matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi na nation kaliba ibasunga kibiso nzela masini na sango ya mokidia lelo to koba kulanda lola kala Amerika to bosa na ti site internet na biso pe ba rezo sosyo na biso viwa lingala to kutane su dobi na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kubona ngai.